From the conference center at Temple
Konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælles kor fra missionærskolen i Provo står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished
as en public service for Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde. Vi byder jer velkommen denne eftermiddag til dette, det andet møde ved oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke, sidste dages hellige. Præsident Gordon B. Hinckley, som præsiderer over denne konference, har bedt om, at jeg, Bror Monson, leder dette møde. Vi hilser alle, som er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og de mange, som ser med i stavscentre i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Et kor fra missionærskolen i Provo står for musikken ved dette møde. Douglas Brenchley dirigerer, og Linda Markets sidder ved orglet. Koret indleder dette møde med at synge Tro i hvert et fodtrin. Else Daly Miller fra de 70 indleder derpå møde med bøn.
Our beloved Father who are in
vor kære fader som er i himlene.
We humbly and reverently
vi kommer ydmygt vor frem for dig. Og erkender din sande karakter og den store mission som din søn Jesus Kristus har udført i vores hjerter, i vores sind. Glæder os over det gengivne evangelium, og vi beder nu, at vi gennem dette møde må lytte opmærksomt med åbne sind og hjerter, at vi må overveje, og at vi vil tage imod de instruktioner og de lærdomme, og forstå dybden i det evangelium, som er kommet i disse sidste dage. Vi beder for kraft og for den hellige ånds vejledning over for talerne, og vi beder himmelske fader, at de, som lytter overalt i verden, må føle sig inspireret til et bedre arbejde og til at forstå målet for dem som din søns disciple, at vi alle må vende tilbage til din nærhed. Vi overlader dette møde til dig i det værdige navn, vores ældre brors navn, vores frelser Jesus Kristus. Amen.
The choir will now sing.
Og synger nu, Jesus vil i herlighed. Efter sangen præsenteres kirkens generalautoriteter, område 70'er og hovedpræsidentskaberne til kirkens organisationer til opretholdelse. Værsgo.
Such beautiful singing.
Sikke en smuk sang. Jeg håber, I lagde mærke til missionærskiltene, som de havde på. De skal snart rejse fra missionsskolen og ud på deres missionsmarker over hele verden. Mine brødre og søstre, præsident Hinckley, har bedt om, at jeg nu præsenterer kirkens generalautoriteter, område 70'er og præsidentskaber for kirkens organisationer for jer til opretholdelse. Det foreslås, at vi opretholder Gordon Bittner Hinckley som profet, seer og åbenbarer, og som præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Thomas Spencer Monson som første rådgiver i det første præsidentskab, og James Estrus Faust som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som præsident for de 12 apostles kvorum, Boyd Kenneth Packer som fungerende præsident for de 12 apostles kvorum, og følgende som medlemmer af det kvorum, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nielsen, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf og David A. Bednar. De, der kan godkende det, bedes viste. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiveren i det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seer og åbenbarer. De, der kan godkende dette, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Vi afløser hermed ældsterne Ronald T. Halverson, Dale E. Miller, H. Brian Richards, Donald L. Staley, David R. Stone, H. Bruce Stuckey, Robert J. Whedon og Richard H. Winkle som medlemmer af de 70 andet kvorum. I der sammen også ønsker at udtrykke tak til disse brødre, bedes vise det. Med tilsvarende påskyndelse afløser vi også Cesar A. S. Milne, Haki Min og Masayuki Nakano som område 70'er. De, der sammen også ønsker at gøre det, bedes viste. Det foreslås, at vi opretholder Erik W. Kopiske som ny område 70'er. De, der kan godkende det, bedes viste. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og præsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det ser ud til, at opretholdelsen har været enstemmig og godkendende, præsident Hinckley. Tak, brødre og søster, for jeres fortsatte tro og bønner. Vi har nu fornøjelsen af at høre fra ældsterne Robert D. Hales og Joseph B. Worthlin fra de 12 apostles kvorum. De efterfølges af søster Elaine S. Dalton, anden rådgiver i unge pigers hovedpræsidentskab. Værsgod, ældste Hales.
The Holy Scriptures are the Word of God, given to us for our salvation.
The Scriptures are essential in receiving a testimony of Jesus Christ. Jesus Kristus og hans evangelium. De skrifter Gud har givet os i disse sidste dage er det Gamle Testamente, det Nye Testamente, Mormons bog, lære og pagter, og den kostelige perle. Disse hellige optegnelser bærer vidnesbyrd om frelseren og fører os til ham. Det er derfor, at profeter som Enos råbte til Herren i tro om at bevare skrifterne. Vil I sammen med mig vende forsiden i Mormons bog? Se. På titelbladet kan vi læse, at den blev skrevet på befaling ved profetiens og åbenbarelsens ånd. Den er kommet frem ved Guds gave og kraft. Og oversættelsen af den er ved Guds gave med Helligånden. Den viser, hvilke store ting Herren har gjort og har givet os, så vi kan kende Herrens pagter, så vi ikke bliver forstødt for evigt. Vigtigst af alt, så er den blevet skrevet for at overbevise os om, at Jesus er Kristus, den evige Gud. Blad om til næste side, til indledningen. Her læser vi, at denne profetiske optegnelse er hellig skrift, der kan sammenlignes med Bibelen. Den indeholder det evigtvarende evangeliums fylde, skitserer frelsesplanen og fortæller os, hvad vi skal gøre for at opnå fred i dette liv og evig frelse i livet herefter. Den lover os, at alle, der vil komme til frelseren og adlyde hans evangeliums love og ordinancer, kan blive frelst. Hvilken livsvigtig rolle spiller denne hellige bog i vore dage? Hvad er dens budskab med hensyn til formålet med alle skrifterne? På side 1 i Nefis første bog, den allerførste bog i Mormons bog, der lærer vi, at Lehi i omkring 600 før Kristus blev ledt af Gud til at tage sin familie og flygte ud i ørkenen. Men Lehi nåede ikke ret langt, før Herren befalede ham at sende hans sønner tilbage. Hvorfor? For at få skrifterne tilbage, bronzepladerne, som var så vigtige, at Lehis sønner risikerede deres liv og mistede alle deres værtslige ejendomme for at generværve sig dem. I sidste ende var det Herrens hjælp og Nefis tro, der på mirakuløs vis sørgede for, at pladerne kom dem i hænde. Da Nefi og hans brødre vendte tilbage, glædede Lehi sig, begyndte at granske de hellige skrifter fra begyndelsen, og opdagede, at de var ønskværdige, ja, endog af stor værdi, i og med, at de kunne bevare Herrens befalinger for deres børn. Og bronzepladerne var virkelig en optegnelse over Lehis forfædre, der indeholdt deres sprog, slægtshistorie og endnu vigtigere Guds hellige profeters lærdomme om evangeliet. Da Lehi granskede pladerne, lærte han, hvad vi alle lærer, når vi studerer skrifterne. Hvem vi er, hvad vi kan blive, profetier til os og vores efterkommere. De befalinger, love, ordinancer og pagter, som vi skal efterleve for at opnå evigt liv. Og hvordan vi skal leve for at holde ud til enden og vende tilbage til vores himmelske Fader med ære. Så livsvigtige er disse sandheder, at vores himmelske Fader gav både Lehi og Nefi syn, der levende skildrede Guds ord som en jernstang. Både far og søn lærte, at den eneste måde at blive på den sti, der fører os til frelseren, er ved at holde fast i denne stærke, ubøjelige og fuldstændige pålidelige vejleder. Adskillige kapitler i Mormons bog bliver brugt på Lehi og Nefi, der anvender denne lærdom, hvor de gransker skrifterne og citerer fra dem. De ønsker tydeligvis, at deres familie og vi skal forstå skrifternes betydning, især Esajas profetier om gengivelsen af evangeliet og fremkomsten af deres optegnelse i Mormons bog i vore dage. Mormons bog fortæller, hvordan flere civilisationer agtede eller ringeagtede skrifterne, begyndende med Lehis egen familie. Herren havde befalet Lehi at flygte ud af Jerusalem, fordi byen ville blive taget til fange af babylonierne, og at rejse over havet til det forjættede land i et guddommeligt konstrueret skib. Men Lehis børn blev delt op i to grupper, som var bedre modstandere. De, der fulgte den retskaffende Lehi, nefitterne, de beholdt skrifterne, og deres sjæl blev oplyst af Guds evigtvarende ords lys. Men Laman og Lemuel og deres efterkommere, lamanitterne, forkastede skrifterne og vandrede i uvidenhedens, stridens og ødelæggelsens mørke. I omkring 400 år efter Kristus afviste nefitterne også Guds ord, sank ned i vantro og blev udslettet, og afsluttede således ca. 1000 års nefitisk civilisation. Eders bog beretter om et folk, jareditterne, som forlod den gamle verden på Babelstårnets tid, ca. 2200 år før Kristus. Herren ledte dem på en rejse over havet til det forjættede land i et guddommeligt konstrueret fartøj. Da jareditterne var retskaffende, blev de velsignede, og da de forkastede Herrens ord og nægtede at omvende sig, holdt Herrens hånd op med at kæmpe med dem. Til sidst afveg de fra Herrens veje og udslettede hinanden i omkring 600 før Kristus og afsluttede således ca. 1600 års jareditisk civilisation. Lehi ankom til det forjættede land omkring tidspunktet for jareditternes udslettelse. Få år senere kom endnu et folk, Molek og hans tilhængere, også til det forjættede land. De fandt den i skriften sidst optegnede overlevende jaredit, en konge ved navn Koriantumr. Molekitterne bragte ikke nogen skrifter med sig, så omkring 400 år senere, da Mosia og nefitterne fandt dem, var molekitternes sprog forvansket, og de havde mistet troen på deres skaber. Da molekitterne erfarede, at Herren havde sendt nefitterne sammen med bronzepladerne, som indeholdt jødernes hellige optegnelse, glædede de sig og tilsluttede sig den nefitiske civilisation. Ligesom røster fra støvet råber Guds profeter til os på jorden i dag. Tag fat i skrifterne. Hold fast ved dem. Opfør jer ifølge dem. Efterlev dem og glæd jer over dem. De er Guds kraft til frelse, som fører os tilbage til vores frelser, Jesus Kristus. Hvis frelseren var iblandt os i kødet i dag, ville han undervise os ud fra skriften, på samme måde som han underviste, da han gik på jorden. I synagogen ved Nazaret rakte man ham profeten Esajas bog. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Senere, da saddukæerne og farisæerne stillede et svært spørgsmål, svarede Jesus dem, I er på vildspor, for I kender hverken skrifterne eller Guds magt. Og efter sin opstandelse på vej til Emmaus, sagde hans disciple til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Til sine disciple, dengang som nu, lyder hans ord. Gransk skrifterne, netop de vidner om mig. Et vidnesbyrd, båret af Helligånden, for ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt. Brødre og søstre, jeg vidner om, at skrifterne er blevet beskyttet og bevaret til os ved Herrens hånd, for et vist formål hos ham. Lehi profeterede, at disse bronzeplader aldrig skulle forgå, ej heller skulle de blive sløret mere af tiden. Herren gjorde pagt med Enos om at bevare og bringe skrifterne frem, når han anså tiden for at være inde. Og Mormons bog nedskrev profeten Moroni, at de blev skrevet og forseglet og skjult i Herren, for at de ikke skulle blive ødelagt. Jeg har her i mine hænder beviset på, at disse profetier og løfter er blevet opfyldt i vore dage. Hvilken storslået velsignelse, for når vi ønsker at tale til Gud, beder vi, og når vi ønsker, at han skal tale til os, så gransker vi de hellige skrifter. For han taler sit ord gennem sine profeter. Han vil derefter undervise os, når vi lytter til hans hellige ånds tilskyndelser. Hvis I ikke har hørt hans røst tale til jer for nylig, så se på skrifterne med nye øjne og andre ører. De er jeres åndelige livline. Bag jerntæppets mørke overlevede de hellige, fordi de hørte hans røst gennem skrifterne. I andre dele af verden fortsatte medlemmer, som i et stykke tid ikke kunne gå i kirke, med at tilbede Gud, fordi de hørte hans røst gennem skrifterne. Siden alle krigene i det forgangne århundrede, og indtil konflikterne, der raser i dag, overlever sidste dages hellige, fordi de hører hans røst gennem skrifterne. For Herren har sagt, at skrifterne skal blive givet til frelse for mine egne udvalgte, for de vil høre min røst, og skal se mig, og skal ikke sove, og skal bestå på den dag, jeg kommer, for de skal blive gjort rene, ligesom jeg er ren. For mere end 2.000 år siden skrev Esajas Guds ord. Gå nu hen og skriv det på en tavle til dem, og optegn det i en bog, så det står der til kommende tider, et vidne for evigt og altid. De tider er nu. Denne verden har brug for skrifterne i dag. Før frelserens komme var det nødvendigt, at alle Guds børn blev oplært i den forberedende Moselov, som tillod øje for øje og tand for tand. Mange i denne verden lever stadig efter denne gruelige regel, og beviset for det findes omkring os. Vi erklærer frimodigt, at svaret på disse sidste dages terror, ødelæggelse og selv folkedrab findes i skrifterne. Evangeliet i det gamle testamente bliver opfyldt i det nye testamente. Profetierne i Bibelen skete i Mormons bog. Lærer, pagter og den kostelige perle bærer vidnesbyrd om, at evangeliets fylde nu er på jorden. Fra 1. Mosebog til Malakias og fra Moses til Abraham blev det profeteret, at frelseren ville komme. Fra Matthæus evangeliet til Johannes åbenbaring, fra Nefi til Moroni og fra Joseph Smith til vores elskede levende profet, præsident Gordon B. Hinckley, vidner alle profeterne om, at Jesus er Kristus, den længe ventede Messias, er kommet og vil komme tilbage. I ham er det gamle hørt op, og alt er blevet nyt. I de hellige skrifter kundgør hans nye og evigtvarende evangelium. Du skal elske din næste som dig selv. Elsk jeres fjender. Velsign dem, som forbander jer. Gør godt mod dem, der hader jer. Og bed for dem, der foragteligt udnytter jer. Af jer kræves det, at I tilgiver alle mennesker. For dette er vores frelsers evangelium. Han, som er salvet for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og for at sætte undertrykte i frihed. I slutningen af Mormons bog ser Moroni symbolsk ud over den sidste rest af sit folk. Han vidste, at deres udryddelse kunne have været undgået, hvis de ikke havde glemt Guds hellige ord og mistet Herrens ånd. Er det noget under, at Moroni skriver personligt til os og bønfalder os, til dig og mig, at vi kan fordre skriftens velsignelser. Og når I modtager dette, vil jeg formane jer til, at I spørger Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke dette er sandt. Og hvis I spørger et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, i det I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer, gennem den hellige ånds kraft. Og gennem hellige ånds kraft kan I kende sandheden af alt. Vi lever i de sidste dage, brødre og søstre, i tidernes fylde. Vi må huske, at vi kan have kontrol over, hvem vi er, ligegyldigt hvor svær verden bliver. Ligesom dem i 3. Nefi, vil de oprigtige og trofaste være i stand til at modstå modstanderens brændende pile, når han bliver sluppet fri på denne jord. På trods af al verdens virvar, når frelseren kommer til sit tempel, ligesom han gjorde i Mormons bog, vil de, der er oprigtige og trofaste, være til stede. Må vi være blandt dem. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
I am grateful.
Jeg er taknemmelig for at være sammen med jer i dag og hente styrke fra jeres vidnesbyrd. Jeg er langt mere end ord kan udtrykke taknemmelig for jeres venlige, trøstende ord, jeres udtryk for kærlighed og for jeres bønner. I dag vil jeg benytte nogle få personlige minder. Jeg blev født af værdige forældre, min far Joseph L. Worthlin. Af ham lærte jeg værdien af hårdt arbejde og barmhjertighed. Han var biskop for vores menighed under den store depression. Han havde ægte interesse for de nødlidende. Han rakte ud til de nødlidende, ikke kun fordi det var hans pligt, men fordi det var hans inderlige ønske. Utrætteligt tog han sig af og hjalp mange, der led nød. For mig var han idealet på en biskop. Alle, som kendte min far, vidste, hvor aktiv han var. En gang fortalte nogen mig, at min far kunne gøre tre mænds arbejde. Han satte sjældent tempoet ned. I 1938 havde han en veldrevet virksomhed, da han blev ringet op af kirkens præsident, Heber J. Grant. Præsident Grant fortalte ham, at de skulle reorganisere det for at præstere en biskoprådet den dag, og de ønskede, at min far tjente som rådgiver til LeGrand Richards. Min far blev overrasket og spurgte, om han måtte bede om det først. Præsident Grant sagde, på Worthing, der er kun 30 minutter til det næste konferencemøde, og jeg vil gerne hvile mig lidt først. Hvad siger du? Min far sagde selvfølgelig ja. Han tjente i 23 år, hvoraf de 9 som kirkens præsiderende biskop. Min far var 69 år, da han døde. Og jeg var tilfældigvis sammen med ham, da han pludselig faldt om. Kort efter var han gået bort. Jeg tænker ofte på min far. Jeg savner ham. Min mor, Madeline Bittner, havde også stor indflydelse på mit liv. Hun var i sin ungdom dygtig til sport og konkurrenceløber. Hun var altid venlig og kærlig, men hendes tempo var udmattende. Ofte sagde hun, skynd dig, og når hun gjorde det, så satte vi tempoet op. Og det er måske en af grundene til, at jeg var accelereret så hurtigt, da jeg spillede amerikansk fodbold. Min mor havde store forventninger til sine børn, og de forventede deres bedste. Jeg kan stadig huske hende sige, vær ikke en undermåler. Undermåler var hendes ord for en person, der var doven og ikke levede op til sit potentiale. Du må gøre det bedre. Min mor døde, da hun var 87 år gammel, og jeg tænker ofte på hende, og savner hende mere, end jeg kan udtrykke. Min lille søster Judith var forfatter, komponist og underviser. Hun elskede meget herunder evangeliet, musik og arkeologi. Judith havde fødselsdag nogle få dage før mig. Hvert år gav jeg hende en knitrende ny 1-dollarseddel i fødselsdagsgave, som min fødselsdagsgave. 3 dage efter gav mig 50 cent som sin fødselsdagsgave til mig. Judith døde for nogle år siden. Jeg savner hende og tænker ofte på hende. Og det fører mig så frem til min hustru Elisa. Jeg husker den første gang, jeg mødte hende. For at hjælpe en ven, havde jeg taget hen til hendes hjem for at hente hendes søster Frances. Elisa åbnede døren. Det var i hvert fald for mig kærlighed ved første blik. Jeg tror også, hun må have følt noget. For de første ord, jeg husker hende sige, var, jeg ved, hvem du var. Og Elisa havde engelsk som hovedfag på college. Jeg værdsætter stadig disse 5 år som nogle af de smukkeste udtalte af mennesker. Hun elskede at spille tennis og havde en kanonserve. Jeg forsøgte at spille tennis med hende, men gav til sidst op, da jeg erkendte, at jeg ikke kunne ramme det, jeg ikke kunne se. Hun var min styrke og min glæde. På grund af hende er jeg en bedre mand, ægtefælle og far. Vi blev gift, fik 8 børn og fulgtes gennem livet i 65 år. Jeg skylder min hustru mere, end jeg på nogen måde kan udtrykke. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været et fuldkomt ægteskab, men set med mine øjne, så var vores det. Da præsident Hinckley talte ved søster Worthlands begravelse, sagde han, at der er en knusende og fortærende at miste en, man elsker. Det gnæver i sjælen. Han havde ret. Ligesom Elisa var min største glæde, så er hendes bortgang nu min største sorg. I de ensomme stunder har jeg tilbragt meget tid med at tænke over det, der hører evigheden til. Jeg har funderet over de trøstende lærdomme om evigt liv. I mit liv har jeg hørt mange taler om opstandelsen. Og ligesom jer, kan jeg gengive begivenheden fra den første påskesøndag. Jeg har i mine skrifter markeret passager om opstandelsen, og har let adgang til mange af de centrale udtalelser om emnet fra sidste dages hellige profeter. Vi ved, hvad opstandelsen er, genforeningen af ånden og legemet i dets fuldkomne form. Præsident Joseph F. Smith har sagt, at dem, som vi skilles fra her, vil vi atter møde og se, ligesom de er. Vi vil møde nøjagtigt den samme person, som vi var sammen med her i kødet. Præsident Kimball uddybede dette, da han sagde, Jeg er sikker på, at hvis vi kan forestille os selv, da vi var på vores højeste, både fysisk, mentalt og åndeligt, så er det sådan, vi vender tilbage. Når vi opstod, bliver dette dødelige legeme oprejst til et udødeligt legeme, hvor vi ikke mere kan dø. Kan I forestille jer det? Et liv i vores bedste alder, aldrig syg, aldrig have smerter, aldrig bebyrdet af svagheder, der så ofte rammer os i livet her på jorden. Opstandelsen er helt central i vores tro som kristne. Uden den er vores tro meningsløs. Apostlen Paulus sagde, men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og vores tro er også tom. I hele verdenshistorien har der været mange store og kloge mennesker, hvor mange gjorde krav på særlig kundskab om Gud. Men da frelseren opstod fra graven, gjorde han noget, som ingen anden nogensinde havde gjort. Han gjorde noget, som ingen anden kunne gøre. Han sprængte dødens bånd, ikke kun for sig selv, men for alle, der nogensinde har levet, både retfærdige og uretfærdige. Da Kristus steg op af graven og blev opstandelsens første grøde, gjorde han den gave tilgængelig for alle. Og med den mageløse handling mildede han den knusende og fortærende sorg, der gnæver i selve sjælen hos dem, der har mistet deres dyrebare elskede. Jeg tænker på, hvor dyster den fredag var, hvor Kristus blev løftet op på korset. På den forfærdelige fredag, der rystede jorden, og der blev mørkt. Forfærdelige storme piskede hen over jorden. De onde mænd, som havde dræbt ham efter livet, frydede sig. Nu hvor Jesus var borte, måtte de, der fulgte ham, bestemt blive spredt. Den dag triumferede de. Den fredag blev forhænget i templet flænget i to dele. Maria Magdalena og Maria, Jesu mor, blev begge overvældet af sorg og fortvivlelse. Den enestående mand, som de havde elsket og jaget, hang livløs på korset. På den fredag var apostlene knuste. Jesus, deres frelser. Manden, som havde gået på vandet og oprejst de døde, var nu selv overladt til ugudelige menneskers nåde. De så hjælpeløse til, mens han blev overvundet af sine fjender. På den fredag blev menneskehedens frelser ydmyget og såret, hånet og krænket. Det var en fredag fyldt med knusende og fortærende sorg, der gnavede helt ind i sjælen hos dem, der elskede og ærede Guds søn. Jeg tror, at blandt alle dage, siden denne verdenshistorie begyndte, var denne fredag den mest dystre. Men denne triste dags undergangsfølelse blev ikke ved. Fortvivlelsen varede ikke ved. For om søndagen sprængte den opstandende herre dødens bånd. Han opstod fra graven og viste sig i storslået triumf som hele menneskehedens frelser. Og på et øjeblik blev øjnene, der havde været fyldt med endeløse tårer, nu tørre. Læberne, der i fortvivlelse og sorg havde hvisket bønner, fyldt nu luften med vidunderlig lovprisning. For Jesus Kristus, den levende Guds søn, stod foran dem som førstegrøden af opstandelsen, som beviset på, at døden blot er begyndelsen til en ny og vidunderlig tilværelse. Vi oplever alle vores egne fredage, de dage, hvor hele universet synes at ryste, og vores verden ligger spredt omkring os, som potteskår. Vi oplever alle disse sønderknuste øjeblikke, hvor det virker som om, at vi aldrig kan få samling på os selv igen. Vi vil alle have vores fredag. Men jeg vidner for jer, i den enes navn, han, der overvandt døden, det bliver søndag igen. Midt i vores sorgs mørke, bliver det søndag igen. Uanset vores fortvivlelse, uanset vores sorg, det bliver søndag igen. I dette liv eller det næste, det bliver søndag igen. Jeg vidner for jer, at opstandelsen ikke er et eventyr. Vi har personlige vidensbyrd fra dem, der så ham. Tusinder i den gamle og i den nye verden så den opstandende frelser. De rørte ved sårene i hans hænder, fødder og side. De udgød tårer af uindskrænket glæde, da de omfavnede ham. Efter opstandelsen blev disciplene fornyet. De rejste rundt i verden og forkyndte evangeliets herlige nyhed. Havde de valgt det, kunne de have været forsvundet og vendt tilbage til deres tidligere tilværelser og erhverv. Med tiden ville deres tilknytning til Herren være blevet glemt. De kunne så let have fornægtet Kristi guddommelighed. Men De gjorde det ikke. Trods fare, latterliggørelse og trusler om død, gik de ind i paladser, templer og synagoger, hvor de frimodigt forkyndte Jesus Kristus, den levende Guds opstandende søn. Mange af dem skænkede som sidste vidnesbyrd deres eget dyrebare liv. De døde som martyrer med vidnesbyrd om den opstandende Kristus på deres læber, da de døde. Opstandelsen forandrede tilværelsen for dem, der bevidnede den. Burde den ikke også forandre vores? Vi skal alle opstå fra graven. På den dag vil min far omfavne min mor. Og på den dag vil jeg atter holde min elskede Elisa i mine arme. På grund af verdens frelsers liv og evige offer, bliver vi genforenet med dem, vi har holdt af. På den dag vil vi erkende vores himmelske faders kærlighed. På den dag vil vi fryde os over, at Messias overvandt alt, så vi kan leve for evigt sammen med dem, vi elsker. På grund af hellige ordinancer, som vi modtager i hellige templer, kan vores afsked med dette korte liv på jorden ikke medføre en lang adskillelse, der er festet med evige bånd. Det er mit højtidelige vidensbyrd, at døden ikke er afslutningen på tilværelsen. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, at vi er yngværdigste af alle mennesker. På grund af den opstandende Kristus er døden opslugt og besejret. På grund af vores elskede forløser kan vi hæve vores røst selv midt på vores mest dystre fredage og forkynde: død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Da præsident Hinckley talte om den forfærdelige ensomhed, som de, der mister en af deres kære, oplever, lovede han også, at en stille og uhørlig røst midt i nattens stilhed hvisker fred til vores sjæl. Alt er vel. Jeg er mere taknemmelig, end det kan udtrykkes, for evangeliets mageløse og sande lære og for Helligåndsgaven, som til mine ånd, min sjæl har hvisket de trøstende og fredfyldte ord, som vores elskede profet har lovet. I min dybeste sorg glæder jeg mig over evangeliets herlighed. Jeg glæder mig over, at profeten Joseph Smith blev udvalgt til at gengive evangeliet til jorden i denne sidste uddeling. Jeg glæder mig over, at vi har en profet, præsident Gordon B. Hinckley, som leder Herrens kirke i vore dage. Må vi alle forstå og leve med taknemmelighed for de uvurderlige gaver, vi får som sønner og døtre af en kærlig himmelsk fader, og for løftet om den herlige dag, hvor vi alle skal opstå i triumf fra graven. At vi altid må vide, at uanset hvor dyster vores fredag er, så bliver det søndag igen. Det er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
When our first grandson, da vores første barnebarn blev født, skyndte hele familien sig hen på hospitalet. Det var en fantastisk oplevelse for mig at se vores ældste søn Matthew holde denne dyrebare nyfødte dreng. Mens vi stod og så gennem glasruden ind til børneafdelingen sammen med vores yngste søn Chad, stirrede vi ind i øjnene på denne lille nye sjæl, så ren uskyldig netop kommet fra himlen. Det virkede som om, at tiden stod stille, og et øjeblik kunne vi se den store evige plan. I det øjeblik stod livets hellighed krystalklart, og jeg hviskede til Chad: forstår du, hvorfor det er så vigtigt at forblive ren og uskyldig? Han svarede ærbødigt: ja, mor, jeg forstår det. Det var så stærkt et øjeblik, at jeg ville ønske, at enhver ung mand og pige, enhver ung voksen, ja, os alle, kunne føle og kende til vigtigheden af at leve et værdigt og rent liv. Det er vores personlige værdighed, der skal kvalificere os til at opfylde hver vores personlige jordiske mission. Vores personlige mission begyndte længe før vi kom til denne jord. I forudtilværelsen blev vi kaldet og beredt til at leve på jorden i en tid, hvor fristelserne og udfordringerne skulle være størst. Dette skete som følge af vores overordentlige store tro og gode gerninger, og fordi vi valgte det gode. Vi forstod vores faders plan og vidste, at den var god. Vi ikke alene valgte den, men vi forsvarede den også. Vi vidste, at vores jordiske mission ville blive fyldt med fristelse, udfordringer og prøvelser, men vi vidste også, at vi ville blive velsignet med evangeliets fylde, levende profeter og Helligåndens vejledning. Vi vidste og forstod, at vores fremgang på denne jord skulle afhænge af vores værdighed og renhed. Hvad vil det sige at være værdig? I Mormons bog bad Lamonis far indtrængende, hvad skal jeg gøre, for at jeg kan få dette evige liv, som du har talt om? Derpå forpligtede kongen sig over for Herren og sagde, så vil jeg aflægge alle mine synder for at kende dig. Da Lamonis far forstod, hvem han var, og forstod den store plan, som han var en del af, blev værdighed og renhed hans inderligste ønske. For at blive værdige, træffer vi valg, der sætter os i stand til at vende tilbage til vores himmelske faders nærhed. Vi gør det, der sætter os i stand til at gøre krav på alle de velsignelser, han har i vente til os. Det er grunden til, at vi er her på jorden. For at se, om vi vil gøre alt, hvad Herren vil befale. Det er gennem vores tro på Herren Jesus Kristus, at vi kan modstå fristelse. Vores tro gør os i stand til at sky det onde. Det vækker vores afsky, fordi lys holder sig til lys, og dyd elsker dyd. At gøre sig uplettet af verden kræver ikke blot tro, men omvendelse og lydighed. Vi må efterleve standarderne og gøre det, der berettiger os, til Helligåndens stadige ledsagelse og vejledning. For ånden bor ikke i vanhellige templer. En ung mand, jeg kendte, sagde, det er bare for svært. Det er ikke realistisk at efterleve standarderne i min verden. Det er bare for svært. Selvom vi ved, at vi er sønner og døtre af guddommen, bør vi alligevel stræbe efter værdighed. En anden gruppe unge valgte dette valgsprog, jeg kan klare det, der er svært. De forstod deres identitet, deres mission, deres kilde til vejledning, og de fik styrke, fordi de holdt deres pagter. De forstod også, at når de begår fejl, kan de forandre sig. Satan ønsker, at vi alle skal tro, at det ikke er muligt at omvende sig. Det er bestemt ikke sandt. Frelseren har lovet os tilgivelse. Hver uge, når vi værdigt deltager i nadveren, er det muligt for os at blive rene og uskyldige. Når vi indgår en pagt om, altid er det rindre frelseren og holde hans befalinger. Jesu Kristi evangelium er enkelt, og vi har fået de redskaber, der gør stien lige og snæver. Fremgangsmåden er tydelig, for mit åg er godt, og min byrde er let. For 38 år siden blev min mand og jeg viet i templet i Salt Lake City af præsident Gordon B. Hinckley. De råd og den vejledning, han gav os den dag, er blevet en vejviser i vores liv. Da vi forlod templet som mand og hustru, tog vi hen til en park i nærheden og skrev i en dagbog de vise ord, han havde givet os. Han rådede os til altid at huske vores bønner morgen og aften og at bede sammen som ægtepar og familie. Han rådede os til altid at betale en fuld og ærlig tiende. Han råder os til at læse i skrifterne hver dag, og til at anvende principperne i vores liv. Og han råder os til altid at forblive værdige. Han sagde, lev altid sådan, at I, når I har brug for Herrens velsignelser, kan bede ham om dem og modtage dem, fordi I er værdige. Han sagde, der vil være tidspunkter i jeres liv, hvor I får brug for her og nu velsignelser. Der har I brug for at stå således, at I får dem. Ikke af noget, men fordi I er værdige. Jeg forstod ikke fuldt ud dengang, hvad det betød. Men i de 38 år, der er gået, har vi bedt Herren om mange her og nu velsignelser. Disse daglige værdige vaner og retfærdige rutiner har hjulpet os med at blive på den sti, der fører tilbage til vores himmelske faders nærhed. Og i dag siger jeg, her tak for profeten, du sendte, o Herre, på denne vor dag. Personlig værdighed er afgørende for at kunne træde ind i hans hellige templer og til sidst blive arvinger til alt, hvad faderen har. Herren har sagt, lad dyd uophørligt pryde dine tanker, der skal din selvtillid vokse så stærk i Guds nærhed. Når vi gør det, kan vi med selvtillid træde ind i Guds hellige templer, med viden om, at vi er værdige til at færdes, hvor Herren selv færdes. Når vi er værdige, kan vi ikke blot være i templet, templet kan også være i os. Herrens løfte om frelse og lykke bliver vores, og vores jordiske mission bliver hans. Sidste måned tog vores yngste søn Chad til templet med en ung, værdig kvinde og blev viet for tid og al evighed. Da han tog hendes hånd og knælede ned ved alteret, så jeg ind i spejlene på begge sider af værelset og havde lyst til igen at hviske. Forstår du, hvorfor det er så vigtigt at være ren og uskyldig? Men denne gang behøvede jeg ikke at minde ham om det, for ånden hviskede det i stedet. Til jer unge med en ædel førstefødselsret, se livet i et evigt perspektiv. Se jer selv i Herrens hellige templer. Se jer selv leve værdigt og rene liv. Fremtiden afhænger af jer. Jeg bærer vidnesbyrd om, at værdighed er muligt at opnå på grund af den forløsende og bemyndigende kraft i Jesu Kristi forsoning. Det er min bøn, at der om hver af os kan siges, de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation. Koret og forsamlingen synger nu på bjergets høje top. Det er nummer 4 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Shane M. Bowen og Daniel L. Johnson fra de 70. De efterfølges af Dieter F. Uchtdorf fra de 12 apostles quorum. Værsgo, kor og forsamling.
This is the 176th semi-annual general.
Dette er oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
I Idaho Falls i Idaho er der en smuk lufthavn. Som en af de største lufthavne i området, gør denne lufthavn det muligt let at komme til den øvre del af Snake River-dalen. Jeg husker, da jeg som ung mand vendte hjem fra Chile til denne selv samme lufthavn og genså min familie efter 2 års missionering. Lignende scenarier har udspillet sig tusindvis af gange i denne lufthavn, når de trofaste hellige har taget imod kaldet til at tjene. Den er en meget nyttig, uadskillelig del af byen og regionen. I nærheden af lufthavnen ligger en anden meget nyttig og smuk del af byen, Freeman Park. Floden Snake River løber ca. 3 km langs denne park. Der er en flere kilometer lang sti, som går gennem parken og rundt om floden. Freeman Park har adskillige hektars grønt græs med baseball- og softballbaner, gynger til børnene, læskure, hvor familier kan samles til piknik, smukke stier med træer og buske, hvor kæresteparrene slenter omkring. Når man fra parken ser ned langs floden, kan man se det majestætiske tempel i Idaho Falls, højt hævet, hvidt og rent højt oppe. Lyden af Snake Rivers brusende vand, når den snor sig igennem de naturlige lavalag, gør denne park yderst tillokkende. Den er en af mine yndlingssteder til spaceretur med min elskede hustru Linette for at slappe af, grunde over tilværelsen og meditere. Den er meget fredfyldt og inspirerende. Hvorfor taler jeg om den lokale lufthavn og Freeman Park i Idaho Falls? Fordi de begge er bygget på den samme slags jord. Begge disse smukke og nyttige steder var engang lossepladser. På denne bestemte slags losseplads tildækkes affaldet løbende med jord. Webster's Dictionary definerer en losseplads som et system til bortskaffelse af affald og skrald, hvor affaldet tildækkes af flere lag jord for at hæve lavtliggende landområder. En anden definition af en losseplads er et sted, hvor affald tildækkes og området forbedres. Definitionen af at forbedre er at kalde tilbage fra en forkert eller fejlagtig adfærd, at redde fra en uønsket tilstand. Jeg har boet i Idaho Falls næsten hele mit liv. Jeg har bidraget med en masse affald til de lossepladser gennem mere end 50 år. Hvad ville byens borgmester ikke tænke, hvis jeg en tilfældig dag dukkede op på en af landingsbanerne i lufthavnen i Idaho Falls, eller midt på en af de grønne enge i Freeman Park med en gravko og begyndte at grave store huller? Når de så spurgte mig, hvad jeg var i gang med, ville jeg svare, at jeg ønskede at grave alt det gamle affald op, som jeg havde frembragt i årenes løb. Jeg tror, at de ville fortælle mig, at det er umuligt at udpege lige præcis mit affald, og at det var blevet omdannet og begravet for længst. Jeg er sikker på, at de ville fortælle mig, at jeg ikke havde ret til at grave affaldet op, og at jeg ødelagde noget meget smukt og nyttigt, som de havde lavet ud af mit affald. Kort sagt, så tror jeg ikke, at de ville være særligt tilfredse med mig. Jeg gætter på, at de ville undre sig over, hvorfor nogen overhovedet skulle have lyst til at ødelægge noget så smukt og nyttigt i et forsøg på at opgrave gammelt affald. Er det muligt at forbedre et liv, som på grund af manglende selvkontrol er blevet så fyldt med affald, at det ser ud som om, at personen ikke kan tilgives? Eller hvad med den, som gør en ærlig indsats, men som er faldet tilbage til synden så mange gange, at han føler, at der ikke er nogen som helst mulighed for at bryde den tilsyneladende, ubrydelige onde cirkel? Eller hvad med de mennesker, der har ændret deres liv, men som bare ikke kan tilgive sig selv? Vedrørende Jesu Kristi forsoning underviste profeten Alma folket i Gideon således, og han skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art. Og dette for, at det ord må blive opfyldt, som lyder, han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme. Og han vil påtage sig døden, så han kan låse dødens bånd, som binder hans folk. Og han vil påtage sig deres skrøbeligheder, så hans indre kan fyldes med barmhjertighed, hvad angår kødet, så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han skal bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder. Så ånden ved alt. Alligevel lider Guds søn, hvad angår kødet, så han kan påtage sig sit folks synder, så han kan slette deres overtrædelser, i overensstemmelse med hans magt til at udfri. Og se nu, det er det vidnesbyrd, som er i mig. Nefis bror Jakob talte ligeledes om forsoningen, da han sagde, derfor må det nødvendigvis være en altomfattende forsoning. Med mindre det var en altomfattende forsoning, kunne denne forgængelighed ikke iføre sig uforgængelighed. Derfor måtte den første straffedom, som kom over mennesket, nødvendigvis være blevet stående med uendelig varighed. Og hvis det var så, måtte dette kød have lagt sig ned for at rådne og for at hensmuldre i dets moder jord for aldrig mere at opstå. Jesu Kristi forsoning er tilgængelig for os alle. Hans forsoning er uendelig. Den gælder for enhver, også jer. Den kan rense, forbedre og hellige, også jer. Det er, hvad uendelig betyder. Fuldstændig, fuldendt, hel og evig. Præsident Boyd K. Packer har sagt, der er ingen vane, intet misbrug, intet oprør, ingen overtrædelse, intet frafald og ingen krænkelse, som er undtaget fra løftet om fuldkommen tilgivelse. Det er løftet i Kristi forsoning. Ligesom lossepladsen kræver hengivent arbejde og opmærksomhed, møjsommelig påfyldning af lag på lag for at forbedre det lavtliggende område, så kræver vores liv også den samme årvågenhed, i det vi vedvarende påfylder lag på lag af omvendelsens helbredende gave. Ligesom borgmesterne i Idaho Falls ikke ville synes om, at en person prøvede at grave deres gamle affald op, så oplever vores Fader i himlen og hans søn Jesus Kristus sorg, når vi vælger at dvæle i synden, når omvendelsens gave, som er blevet muliggjort gennem forsoningen, kan rense, forbedre og hellige vores liv. Når vi i taknemmelighed tager imod og anvender denne værdifulde gave, kan vi nyde skønheden og nytten i vores liv, som Gud har forbedret gennem sin uendelige kærlighed og ved hans søns og vores bror Jesu Kristi forsoning. Jeg vidner om, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn, at hans forsoning er virkelig, og at gennem tilgivelsesmirakel kan han gøre os rene igen, også jer, i Jesu Kristi navn. Amen.
My remarks this afternoon.
Min tale denne eftermiddag er ment som en indbydelse til dem, som endnu ikke har opnået et personligt vidnesbyrd om det at betale fuld tiende. Der er mange undskyldninger, som bliver brugt for ikke at betale tiende. For eksempel pludselig sygdom, gæld, reparationer på bilen eller huset, udgifter til uddannelse og forsikringer. Disse og mange andre lignende problemer er meget reelle og opleves og håndteres hver dag af mange af os, hvis ikke os alle. Disse prøvelser trækker på vores begrænsede økonomiske ressourcer, og hvis vi ikke er kloge forvaltere, kan de medføre, at vi bliver ude af stand til at leve op til vores forpligtelse til at betale tiende til Herren. Vi bør ikke tage let på manglende efterlevelse af denne evige lov, da den ikke alene kan hindre vores åndelige vækst og udvikling i alvorlig grad, men samtidig kan begrænse de fysiske og timelige velsignelser, som vi ellers kunne have modtaget. Som præsident Spencer W. Kimball engang sagde, Herren gør det således klart, at tiende er hans lov, og at det kræves af alle, som følger ham. Det er for os en ære og et privilegium, en sikkerhed og et løfte, og en stor velsignelse at efterleve denne Guds lov. At undlade at efterleve denne lov fuldt ud, vil være at nægte os selv dette løfte. Og det er at forsømme det, der vejer tungere. Det er en overtrædelse og ikke en forglemmelse uden følger. Så hvad er så tiende? Herren har givet os sin definition, og dette skal være begyndelsen på mit folks tiende betaling. Og derefter skal de, som på denne måde er blevet afkrævet tiende, betale en tiendedel af hele deres årlige indkomst, og det skal være en stående lov for dem for evigt. Husk på, at tiende ikke blot er en tilfældig, frivilligt bidrag. Ej heller er det en tyvende del eller en anden brøkdel af vores årlige indtægter eller indkomst. Præsident Howard W. Hunter beskrev det således. Loven er ganske enkelt forklaret som en tiendedel af alle deres årlige indtægter. Indtægter betyder overskud, erstatning og tilvækst. Det er den ansattes løn eller overskuddet fra driften af en virksomhed, forøgelsen for den, der fremdriver eller producerer, eller en persons indkomst, uanset hvor den måtte stamme fra. Herren har sagt, at det er en fast lov for evigt, ligesom det var i tidligere tider. Hvordan anvendes tiendepengene? Trofaste kirkemedlemmer betaler deres tiende til et medlem af grenspræsidentskabet eller biskoprådet. Under ledelse af Herrens profet samles disse vidler sammen og anvendes til at finansiere kirkens vækst og udvikling i hele verden. Eksempler på anvendelsen af tiendemidler er opførelse af templer, finansiering af den verdensomspændende missionering, bygning og vedligeholdelse af kirkebygninger og andre anerkendelsesværdige formål. Hvorfor kræver Herren, at hans folk betaler tiende? Herren er vores fader, og som vores fader elsker han os. Fordi han elsker os, ønsker han at velsigne os både timeligt og åndeligt. Lyt til nogle af hans erklæringer, som er nedskrevet i skrifterne. Lyt og hør, O I mit folk, siger Herren jeres Gud. I hvem det fryder mig at velsigne med den største af alle velsignelser. Og endnu en. For så siger Herren, jeg, Herren, er barmhjertig og nåde mod dem, der frygter mig, og finder glæde i at ære dem, der tjener mig i retfærdighed og i sandhed til enden. For at skænke sine velsignelser til sine børn på en retfærdig og rimelig måde, har Herren indstiftet love, som regulerer de velsignelser, han ønsker, at vi alle skal nyde godt af. Han har åbenbart dette princip angående love til genoprettelsens profeter. Der er en lov, uigenkaldelig fastsat i himlen, før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret. Og når vi opnår en velsignelse, en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret. Og er der, jeg, Herren, er bundet, når I gør, hvad jeg siger. Men når I ikke gør, hvad jeg siger, har I intet løfte. Fra begyndelsen vidste Herren, at vi, hans børn, skulle stå over for timelig og åndelig modgang i livet på jorden. Denne modgang er en vigtig del af denne jordiske prøvestand. Han vidste, at vi ville få brug for hans velsignelser i løbet af vores liv, ikke alene for at kunne overkomme vores individuelle prøvelser, men også for at kunne nyde en vis grad af tryghed og endda fremgang. Derfor har vi fået tiendeloven, som blev indstiftet fra begyndelsen. Vi ved fra skrifterne, at Abraham blev velsignet gennem sin lydighed mod den lov. Og vi har nu den samme lov, da den er blevet gentaget af frelseren, da han besøgte indbyggerne på det amerikanske fastland for næsten 2.000 år siden. Bring I hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus. Og prøv mig nu hermed, siger herskernes herre, om jeg ikke vil åbne jer himlens vinduer og øse en velsignelse ud over jer, så der ikke vil være plads nok til at modtage den. Og jeg vil irettesætte æderen for jeres skyld, og han skal ikke ødelægge jordens frugt. Ej heller skal jeres vinstok smide sin frugt på marken før sin tid, siger herskernes herre. Og alle folkeslag skal kalde jer velsignede, for I skal blive et dejligt land, siger herskernes herre. Hvilken vidunderlig lov. Han, som ikke blot har magt og midler til at velsigne sine børn timeligt og åndeligt, men også ønsker at gøre det, har givet os nøglen til disse velsignelser, som vi både behøver og ønsker. Den nøgle er tiendeloven, som præsident James A. Faust har sagt. Nogle synes måske, at de ikke har råd til at betale tiende. Men Herren har lovet, at han vil berede en vej for os, så vi kan holde alle hans bud. At betale tiende kræver i starten et skridt i tro. Vi lærer om tiende ved at betale den. Jeg tror virkelig, det er muligt at bryde sig fri af fattigdom ved at have tro nok til at give Herren lidt af den smule, vi har tilbage. Mine brødre og søstre, vi skal efterleve tiendeloven. Nu til indbydelsen. Jeg, som endnu ikke betaler fuld tiende, indbyder jeg til i dag at begynde at betale en fuld tiende til Herren gennem jeres lokale præstedømmeledere. Jeg indbyder jer til at betale jeres tiende til Herren, før I opfylder nogen anden økonomisk forpligtelse. Jeg indbyder jer til at sætte jeres lid til Herren, og som han selv har sagt, prøv mig nu hermed. Når I gør det, og når I prioriterer jeres forpligtelser over for Herren til at betale tiende først, bliver I i sandhed vidner til Herrens enestående kraft, når han åbner himlens vinduer og øser en velsignelse ud over jer, så der ikke vil være plads nok til at modtage den. Da har I opnået jeres eget personlige vidnesbyrd om denne yderst hellige tiende lov, og når I fortsat adlyder denne lov, vil det lede jer nærmere Herren. De af jer, som allerede betaler fuld tiende, vil jeg gerne rose for jeres trofasthed. I er allerede vidner og har jeres egne personlige vidnesbyrd om opfyldelsen af Herrens løfter til dem, der adlyder denne befaling. Og hver gang I betaler jeres tiende, forøges jeres personlige forpligtelser over for Herren. Jeg bærer mit personlige vidnesbyrd for jer om tiende loven, og om at de løfter, som Herren har givet angående denne lov, er virkelig. Jeg ved gennem personlig erfaring, at velsignelserne virkelig kommer, og for det er jeg taknemmelig. I Jesu Kristi navn. Amen.
In the Book of Mormon, we read of young Nephi.
I Mormons bog læser vi om den unge Nephi, da Herren blev befalet at bygge skib. Han var hurtigt til at adlyde den befaling, men hans brødre var skeptiske. Og da mine brødre så, at jeg skulle til at bygge et skib, skrev han, begyndte de at mure imod mig og sige, vor bror er en tåbe, for han tror, han kan bygge et skib. Ja, og han tror også, at han kan krydse disse store vande. Men Nephi blev ikke modløs. Han havde ingen erfaring med at bygge skibe, men han havde et stærkt personligt vidensbyrd om, at Herren ville berede en vej for at udføre det, som han befaler. Med dette stærke vidensbyrd og hjertets motivation byggede Nephi, trods sine troløse brødre, stærke modstand et skib, som de krydsede de store vande i. Lad mig fortælle en personlig oplevelse med jer, for jer. Fra min egen ungdom, kraften bag retfærdige motiver. Efter 2. verdenskrigs virvar, endte min familie i det russisk besatte Østtyskland. Da jeg gik i 4. klasse, skulle jeg lære russisk som mit første fremmedsprog. Jeg fandt det ret svært på grund af det kyrilliske alfabet, men som tiden gik, klarede jeg det udmærket. Da jeg blev 11, måtte vi forlade Østtyskland om natten, midt om natten, på grund af min fars politiske overbevisning. Nu gik jeg i skole i Vesttyskland, som var amerikansk besat på det tidspunkt. Og der skulle alle børn lære engelsk og ikke russisk i skolen. At lære russisk havde været svært, men engelsk var helt umuligt for mig. Jeg mente, at min mund ikke var lavet til at tale engelsk. Min lærer kæmpede, mine forældre led, og jeg vidste, at engelsk bestemt ikke var mit sprog. Men noget ændrede sig i mit unge liv. Næsten dagligt cyklede jeg ud til lufthavnen og så flyene lette og lande. Jeg læste og studerede og lærte alt, hvad jeg kunne finde om flyvning. Det var mit største ønske at blive pilot. Jeg kunne allerede se mig selv i cockpittet på et rutefly, eller måske et militært jagerfly. Jeg følte dybt i mit hjerte, at det lige var mig. Så fandt jeg ud af, at for at blive pilot, skulle jeg tale engelsk. I nattens løb, var det til alles overraskelse, som om min mund havde ændret sig. Jeg kunne lære engelsk. Det krævede stadig meget arbejde, ihærdighed og tålmodighed, men jeg kunne lære engelsk. Hvorfor? På grund af et retfærdigt og stærkt motiv. Vores motiver og tanker påvirker i sidste instans vores handlinger. Vidnesbyrdet om sandheden af Jesu Kristi gengivende evangelium er den stærkest motiverende kraft i vores liv. Jesus understregede gentagne gange kraften ved gode tanker og korrekte motiver. Se hen til mig i alle jeres tanker. Tvivl ikke. Frygt ikke. Vidnesbyrdet om Jesus Kristus og det gengivne evangelium vil hjælpe os i vores liv med at lære om Guds særlige plan for os, og så handle derefter. Det giver os forvisning om Guds virkelighed, sandhed og godhed, om Jesu Kristi lærdom og forsoning, og om sidste dages profeters guddommelige kaldelse. Vores motiver motiverer os til at leve retfærdigt, og et retfærdigt levevis vil bevirke, at vores vidnesbyrd vokser sig stærkere. Hvad er et vidnesbyrd? For medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige er udtrykket vidnesbyrd et varmt og velkendt ord i vores religiøse udtryk. Det er blidt og sødt. Det har altid en vis hellighed over sig. Når vi taler om vidnesbyrd, henviser til følelser i vores hjerte og sind mere end til en ophobning af logiske, tørre kendsgerninger. Det er en gave fra ånden, et vidnesbyrd fra Helligånden om, at visse begreber er sande. Et vidnesbyrd er den sikre kundskab eller forvisning fra Helligånden om sandheden og guddommeligheden ved Herrens værk i disse sidste dage. Et vidnesbyrd er en fast, levende, bevægende overbevisning om de sandheder, der er åbenbaret i Jesu Kristi evangelium. Når vi bærer vidnesbyrd, erklærer vi den absolutte sandhed om det evangeliske budskab. I en tid, hvor mange opfatter sandhed som relativ, er en erklæring om den absolute sandhed ikke særlig populær. Ej heller virker det politisk korrekt eller belejligt. Vidnesbyrd om tingene, som de virkelig er dristige, sande og livsvigtige, fordi de har evige konsekvenser for menneskeheden. Satan vil ikke have noget imod, hvis vi erklærede budskabet om vores tro og evangeliske lærdom som noget, der kan forhandles ifølge omstændighederne. Vores faste overbevisning om evangelisk sandhed er et anker i livets liv. Det er vedholdende og pålideligt som nordstjernen. Et vidnesbyrd er meget personligt og kan være lidt forskelligt hos hver eneste af os, fordi vi alle er en enestående person. Alligevel vil et vidnesbyrd om Jesu Kristi gengivne evangelium altid omfatte disse klare og enkle sandheder. Gud lever. Han er vores kærlige Fader i himlen, og vi er hans børn. Jesus Kristus er den levende Guds søn og verdens frelser. Joseph Smith er Guds profet, gennem hvem Jesu Kristi evangelium blev gengivet de sidste dage. Mormons bog er Guds ord. Præsident Gordon B. Hinckley og hans rådgiver og medlemmer af de 12 apostles quorum er profeter, seere og åbenbare i vore dage. Når vi opnår en dybere kundskab om disse sandheder om frelsesplanen ved Helligåndens kraft og gave, kan vi komme til at kende sandheden af alt. Hvordan får vi et vidnesbyrd? Vi ved alle sammen, at det er nemmere at tale om et vidnesbyrd, end at opnå et. Fremgangsmåden for at modtage et er baseret på loven om at høste. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Ingen gode ting kommer uden bestræbelse og offer. Hvis vi arbejder hårdt for at opnå et vidnesbyrd, vil det gøre os og vores vidnesbyrd endnu stærkere. Og når vi bærer vores vidnesbyrd, vil det vokse. Et vidnesbyrd er en yderst dyrebar ejendom, fordi det opnås ikke ved logik eller fornuft alene. Det kan ikke købes med værtslige midler, og det kan ikke gives som gave eller arves af forfædrene. Vi kan ikke bero på andre menneskers vidnesbyrd. Vi skal selv vide det. Præsident Gordon B. Hinckley sagde, det er enhver sidstdags hellige pligt at vide med sig selv, uden skygge af tvivl, at Jesus er den levende Guds opstandende og levende søn. Kilden til denne sikre kundskab og faste overbevisning er guddommelig åbenbaring, for Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Vi modtager dette vidnesbyrd, når Helligånden taler til ånden i os. Vi vil modtage en rolig og fast vished, som vil være kilden til vores vidnesbyrd og overbevisning, uanset hvad vores kultur, race, sprog eller socioøkonomiske baggrund er. Disse tilskyndelser fra ånden vil snarere end menneskelogik alene være det sande fundament, som vores vidnesbyrd vil blive bygget på. Kernen i dette vidnesbyrd vil altid være troen på og kundskaben om Jesus Kristus, om hans guddommelige mission. Han, som i skriften om sig selv siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Så hvordan modtager vi et personligt vidnesbyrd rodfæstet i Helligåndens vidnesbyrd? Mønstret er skitseret i skrifterne. For det første, et ønske om at tro. Mormons bog opmuntrer os, hvis I vil vågne op og vække jeres evner til et forsøg med mine ord og udøve blot den mindste smule tro. Ja, selvom I ikke kan gøre mere end at ønske at tro. Der er nogen, der måske siger, jeg kan ikke tro, jeg er ikke en religiøs person. Men hvis I blot vil overveje det, for Gud lover os guddommelig hjælp, selv hvis vi kun har et ønske om at tro, men det skal være et ægte og ikke et falsk ønske. For det andet, rensag skrifterne. Ha' spørgsmål. Studer dem. Rensag skrifterne efter svar. Igen giver Mormons bog os et godt råd. Hvis I giver plads til, at et frø kan blive sået i jeres hjerte, gennem flittigt studium af Guds ord, vil det gode frø begynde at svulme i jeres bryst, hvis I ikke modstår det med vantro. Dette gode frø vil udvikle jeres sjæl og oplyse jeres forstand. For det tredje, gør Guds vilje, hold befalingerne. Det er ikke nok at indlede en videnskabelig debat, hvis vi gerne selv vil vide, at Guds rige er blevet genoprettet på jorden. Overfladisk studium er heller ikke nok. Vi må selv skride til handling. Og det betyder at lære og så gøre Guds vilje. Vi har brug for at komme til Kristus og følge hans lærdomme. Frelseren lærte os, min lærer er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lærer er fra Gud, eller om jeg taler om mig selv. Og han sagde, elsker I mig, så hold mine bud. For det fjerde, overvej, fast og bed. For at modtage kundskab fra Helligånden, må vi bede vores himmelske Fader om den. Vi må stole på, at Gud elsker os, og at han vil hjælpe os med at genkende Helligåndens tilskyndelser. Mormons bog fortæller os, når I læser dette, så husk på, hvor barmhjertig Herren har været mod menneskenes børn, fra Adams skabelse, helt op til den tid, da I modtager dette, og grunder over det i hjertet. Adspørg Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om det ikke er sandt, og hvis I spørger et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt, i det I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer gennem Helligåndens kraft. Og profeten Alma sagde, jeg vidner for jer om, at jeg ved, at det, hvorom jeg har talt, er sandt. Og hvordan tror jeg kender sig det sandhed? Se, jeg har fastet og bedt, for at jeg selv kunne vide det. Og Gud Herren har tilkendegivet det for mig ved sin hellige ånd. Og dette er åbenbarelsens ånd, som er i mig. Mine kære brødre og søstre, Alma modtog sit vidnesbyrd gennem faste og bøn for mere end 2.000 år siden, og vi kan få den samme hellige oplevelse i dag. Hvad er et vidnesbyrd godt for? Et vidnesbyrd sørger for passende perspektiv, motivation og et solidt fundament til at bygge et liv med formål og personlig udvikling på. Det er en konstant kilde til fortrolighed. En sand og trofast ledsager. Et vidnesbyrd giver os grund til håb og glæde. Det hjælper os med at udvikle en ånd af optimisme og lykke og sætter os i stand til at frydes over naturens skønhed. Et vidnesbyrd motiverer os til at vælge det rette på alle sider og under enhver omstændighed. Det motiverer os til at holde os nær til Gud, så han kan holde sig nær til os. Vores personlige vidnesbyrd er et beskyttende skjold, og som en jernstang leder det os sikkert gennem mørke og forvirring. Nefis vidnesbyrd gav ham modet til at rejse sig og blive regnet for en, som adlyder Herren. Han knurrede ikke, tvivlede eller frygtede ikke, uanset omstændighederne. Når tider blev hårde, sagde han, jeg vil tage afsted og gøre det, som Herren har befalet, for jeg ved, at Herren bereder en vej til at udføre det. Ligesom Herren kendte Nefi, kender Gud os og elsker os. Det er vores tid. Disse er vores dage. Vi er der, hvor tingene sker. Vores faste personlige vidensbyrd vil motivere os til at forandre os selv, og så derefter velsigne verden. Om dette vidner jeg, og efterlader jeg min velsignelse, så nem Herrens apostel i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi minder brødrene om præstedømmemødet, som begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokal tid. Den landsdækkende udsendelse med tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til kl. 10 lokal tid. Konferencemødet søndag formiddag begynder umiddelbart efter. Vi takker koret fra missionærskolen i Provo for den smukke musik, som de har bidraget med denne eftermiddag. Og for den dejlige ånd, de bringer med sig. Vores sidste taler ved dette møde er Else Richard G. Scott fra de 12 apostles kvorum. Når han har talt, synger koret, alle nationer Herren har kaldt. Else Gina Cook fra de 70 afslutter derefter møde med bøn. Værsgo, Elste Scott.
Our Father in heaven,
vores Fader i himlen ønsker, at hver eneste af os skal nyde fred og lykke i livet på jorden. Vores Mester Jesus Kristus og hans profeter har lært os, hvordan vi kan få den fred og lykke, selv i en verden, der bliver mere og mere udfordrende, med flere konflikter og en tæt koncentration af tillokkende fristelser. Jeg vil gerne illustrere den forkerte måde at finde fred og lykke på, og derefter den rigtige ved at bruge bjergbestigning som analogi. Der er de, som forsøger at bestige et besværligt bjerg ved hjælp af en metode, som kaldes solobestigning. De klatrer opad alene, uden udstyr, ledsager eller nogen form for sikkerhed. De sætter deres lid til deres egne evner og dygtighed. De gør det for spændingens skyld, ved med stor fare at leve et liv på kanten. De gør det trods sandsynligheden for, at de på et tidspunkt vil falde og blive alvorligt skadet, eller måske miste livet. Der er mange, som står over for udfordringer og fristelser i livet, uden den sikkerhed, som det giver, at følge Guds bud gennem Helligåndens vejledning. I dagens besværlige verden vil de næsten helt sikkert bryde vigtige love med smertelige, ødelæggende konsekvenser til følge. Gå ikke solo i livet. Du vil næsten helt sikkert falde i overtrædelse. Der er en mere sikker måde at bestige bjerge på. Når to bjergbestigere håndterer en svær stigning, bestiger førsteklatreren en bjergskråning ved at fastgøre kiler med nogle fodlængders mellemrum. Hans eller hendes reb er fastgjort til kilen med en karabin. Sikkerheden garanteres ved hjælp af en klatremarker kaldet anden klatreren, som er placeret et meget sikkert sted. Første klatreren beskyttes ved, at anden klatreren sikrer rebet, det vil sige omhyggeligt styrer, hvordan rebet lægges ud. Således er første klatreren sikret, mens han klatrer opad. Hvis han ved et uheld skulle træde ved siden af, begrænser kilen faldet sikkert. Anden klatreren sikrer ikke alene første klatreren, men opmunter ham også med bemærkninger og signaler, når de kommunikerer med hinanden. Deres mål er en sikker, opmuntrende oplevelse gennem at overvinde en betydelig udfordring. De anvender fremgangsmåder og udstyr, som er afprøvet og bevist. Det mest nødvendige udstyr omfatter en sikker klatresele, et pålideligt reb, forskellige typer kiler, som kan fæstnes i bjergets overflade, en pose talkum til at forbedre ens greb, og egnede støvler eller specielle sko, som første klatreren kan bruge til at få fodfæste på de stejle bjergskråningers overflade. De to bjergbestigere har studeret bjergbestigningens regler og teknikker. De er blevet undervist af erfarne bjergbestigere og har trænet for at føle sig sikre på de rigtige bevægelser og anvendelsen af udstyret. De har planlagt en rute og besluttet, hvordan de skal arbejde sammen. Når første klatreren er klatret højt nok op og finder et passende sted, der er meget sikkert, sikrer han eller hun sig og trækker rebet op, mens anden klatreren følger den rute eller reblængde, som er spændt ud. Når han når op til første klatreren, gentages processen. Den ene sikrer rebet, mens den anden klatrer op og indsætter kiler med nogle få fodlængders mellemrum for det tilfælde, at en af dem ved et uheld skulle falde. Mens teknisk bjergbestigning forekommer risikabelt og farligt, sikrer disse forholdsregler en opmuntrende oplevelse, som opnås på sikker vis ved at følge de korrekte principper. I det virkelige liv er kilerne Guds love, som tilvejebringer beskyttelse i alle de udfordringer, som du vil møde. Rebet og karabinerne, der sikrer rebet til kilen, repræsenterer lydighed mod de bud. Når du lærer de befalinger at kende, så fortsæt med at efterleve dem og have en plan for at undgå fare. Så har du et sikkert middel til at opnå beskyttelse mod Satans fristelser. Du udvikler en karakterstyrke, der sikrer dig mod overtrædelse. Hvis du træder forkert, behøver der ikke være et varigt problem på grund af den sikring eller hjælp, som er tilgængelig gennem din omvendelse. Lad frelseren være din første klatrer i livet. Han leder dig sikkert over livets sværeste forhindringer. Hans love er fuldstændig sikre og beskyttende kiler, som fordriver frygt og sikrer fremgang i en ellers farlig verden. Et sådan liv giver dig helt sikkert fred og lykke. Ægte varig lykke, med dertilhørende styrke, mod og evne til at overvinde de største vanskeligheder, opnås, når du gør Jesus Kristus til midtpunktet i dit liv. Lydighed mod hans lærdomme giver en sikker bestigning på livets rejse. Det kræver en indsats. Selvom der ikke er nogen garanti for resultater her og nu, er der forsikringen om, at løsningen kommer, freden hersker, og lykken bliver din, når Herren vil. De udfordringer, du står overfor, og de udviklende oplevelser, du kommer ud for, er mindst som midlertidige begivenheder i et liv fuldt af fortsat fred og lykke. Bedrøvelse, hjertesorg og skuffelser er begivenheder i livet. Det er ikke meningen, at de skal være livets hovedindhold. Jeg ønsker ikke at bagatellisere, hvor svære nogle af disse hændelser kan være. Når de lektier, du skal lære, er meget vigtige, kan prøvelser strække sig over lange perioder. Men de bør ikke få lov til at blive det begrænsende fokus for alt, hvad du gør. Dit liv kan og bør være vidunderligt belønnende. Det er din forståelse og anvendelse af Guds love, der giver dit liv et strålende formål, mens du bevæger dig opad og overvinder livets vanskeligheder. Det syn på livet begrænser udfordringerne til, hvor de hører til, som springbræt til yderligere vækst og færdigheder. Herren ønsker din personlige vækst og udvikling. Din fremgang fremskyndes, når du villigt tillader ham at lede dig gennem enhver udviklende oplevelse, du måtte møde, uanset om du bryder dig om den eller ej. Stol på Herren. Bed om at blive ledet af ånden, så du kan kende hans vilje. Vær villig til at acceptere det. Så kvalificerer du dig til den største lykke og de bedste resultater i livet. Fred og lykke er et retfærdigt livs dyrebare frugt. Det er kun muligt på grund af Jesu Kristi forsoning. Det vil jeg forklare. Hver eneste af os begår fejl i livet. De fører til brud på evige love. Retfærdigheden er en del af vores himmelske faders plan for den lykke, der opretholder orden. Den er, ligesom tyngdekraften er det for en bjergbestiger, altid til stede. Den er en ven, hvis de evige love efterleves. Den er til skade for dig, hvis lovene ignoreres. Retfærdigheden garanterer, at du modtager de velsignelser, du har gjort dig fortjent til, gennem efterlevelse af Guds love. Retfærdigheden kræver også, at alle brudte love tilfredsstilles. Når du adlyder Guds love, bliver du velsignet. Men man kan ikke optjene og gemme ekstra point til at tilfredsstille de love, du bryder. Hvis de forbliver ubetalte, kan de brudte love gøre dit liv elendigt og afholde dig fra at vende tilbage til Gud. Kun Jesu Kristi liv, lærdomme og især hans forsoning kan udfri dig fra denne ellers umulige knibe. Retfærdighedens krav for brudte love kan tilfredsstilles gennem noget, som du kan opnå med din fortsatte omvendelse og lydighed mod Guds love. En sådan omvendelse og lydighed er helt afgørende for, at forsoningen kan udvirke sit fuldstændige mirakel i dit liv. Forløseren kan afvikle dit mellemværende med retfærdigheden og give tilgivelse gennem din omvendelses barmhjertige sti. Gennem forsoningen kan du leve i en verden, hvor retfærdigheden sikrer, at du beholder det, du tjener gennem lydighed. Gennem hans nåde kan du opveje konsekvenserne af brudte love. Forsoningen var en uselvisk handling med uendelige og evigtvarende konsekvenser, der med stort besvær alene blev opnået af Guds søn. Gennem den brød frelseren dødens bånd. Den muliggør, at vi til sidst kan blive dømt af forløseren. Den kan forhindre en evighed under Satans herredømme. Den åbner porten til ophøjelse for alle, som kvalificerer sig til tilgivelse gennem omvendelse og lydighed.
Når vi overvejer forsoningens storhed, vækker det de stærkeste følelser af ærefrygt, dyb taknemmelighed og stor ydmyghed. Disse indtryk kan give dig stor motivation til at holde hans bud og vedvarende omvende dig fra fejltagelser for at opnå større fred og lykke. Jeg tror, at lige meget hvor flittigt du prøver, kan du i dit menneskelige sind ikke fuldt ud fatte den evige betydning af forsoningen. Ej heller fuldt ud forstå, hvordan den blev udført. Vi kan kun i ringe grad forstå, hvad det kostede frelseren i smerter, kvaler og lidelse, eller hvor svært det var for vor Fader i himlen at se sin søn gennemleve hans forsonings uforlignelige udfordring. Alligevel bør du samvittighedsfuldt studere forsoningen for at forstå den så godt du kan. Du kan lære det fornødne til at kunne efterleve hans bud og nyde fred og lykke i livet på jorden. Du kan kvalificere dig til sammen med lydige familiemedlemmer at bo med ham og din Fader i himlen for evigt. Lehi underviste sin søn Jakob således: intet kød kan bo i Guds nærhed, uden at det er ved den hellige Messias' fortjenester og barmhjertighed og nåde. Jesus Kristus besad fortjenester, som intet andet væsen på nogen måde kunne have. Han var en Gud, Jahve, før sin fødsel i Bethlehem. Hans elskede Fader gav ham ikke blot hans åndelige legeme, men Jesus var også hans enbårne søn i kødet. Fordi vor mester levede et fuldkomment og syndfrit liv, var han ikke underlagt retfærdighedens krav. Hans nåde betaler vores gæld til retfærdigheden, når vi omvender os og adlyder ham. Selvom vi selv, når vi gør vores bedste for at efterleve hans lærdomme, stadig kommer til kort, bliver vi dog på grund af hans nåde frelst efter alt, hvad vi kan gøre. Jeg vidner om, at frelseren med ufattelige lidelser og med kvaler, som ikke kan gøres op, opnåede sin ret til at være vor forløser, vor mellemmand og vor endelige dommer. Jeg ved, at han lever, og at han elsker jer. Gør ham altid til første klatreren i livet. Hans love sikrer kilder, sikrer sikkerhed og fremgang, når du bestiger de udfordringer, du kommer til at stå overfor. Du vil ikke falde i alvorlig overtrædelse. Du vil få et liv med fred og lykke, hvor kronen bliver ophøjelse i det celestiale rige. I Jesu Kristi navn. Amen.
our heavenly Father.
Vor fader i himlen.
We have just heard this great anthem.
Ja, lige lyttet til denne herlige hymne. Kom alle nationer fra disse vidunderlige missionærer.
May it ever be so, Father, that the nation.
Må det altid være sådan, Fader, at disse nationer lytter til dine tjenere, mens de går ud i hele verden. Du har lovet, at nationerne er i din hånd, og vi beder til, at din ånd må være hvile over jordens nationer. At dørene må blive åbne, og især, at hjerter må blive blødgjort, så Jesu Kristi evangelium virkelig kan trænge ind i deres hjerter, og derved bringe større fred til denne urolige verden. Fader, vi beder os som sidste dags hellige, der lytter til denne konference, at vi også må lytte.
We know that to hearken is
not only at lytte, ikke blot er at høre ordene, men at lytte og adlyde, hvor vi tager disse ord, der er blevet talt til os, og med åbenbarelsens ånd og ved profetiens ånd ind i vores hjerte, adlyde dem og undervise verden deri, vores familier og alle, som vi møder. Vores hjerte er fyldt. Nu hvor vi afslutter dette møde, vi har mærket din ånd, Fader, og vi tænker på din tjener, præsten Hinckley, og hjælp ham med at lede dit rige her på jorden. Velsign dem. Og styrk dem i deres udfordringer og prøvelser. Til sidst beder vi for alle, der lytter, så ser dem, der måske har stærkt behov derfor, at vores tro må blive forenet på deres vegne, at de må have forsvar og må forsvar på deres trofasthed ved at overvære generalkonferencen, at der udtrykker vores kærlighed og vores tak til dig og især for din søn. Og vi udtrykker denne tak ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 176.
Det var en transmission fra oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generelle autoriteter og organisationsledere. Et fælleskor fra missionærskolen i Provo stod for musikken.
This broadcast has been
udsendt af en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.